kannetaan Kotkan siiville yli myrskyävän ajan meren. Minua kannetaan Kotkan siiville aina iankaikkisuuteen asti. Yli vuorten ja laaksojen ja yli vihreitten niittyjen yhä korkeammalle, aina taivaalliseen korkeuteen asti. Ne siivet ovat voimakkaat, jotka minua kantavat, ne siivet, joilla minä seison. Ja samojen siipien alla, miten ihmeellisesti minä siellä lepäänkään. Siellä on minun turvapaikkani, minun luja, varma kotini. Vihollinen piirittäköön minua ja yrittäköön saada minut ja tähyilköön minua. Niin kuin se haluaa. Mutta ne siivet ovat vahvat, jotka kätkevät minut, ja niiden siipien alla on suojaisaa. Niiden siipien alla kätkettynä ja niillä siivillä suojattuna on autuas lepo, ja matka on onnellinen. Se on varma tieto vaihtelevassa pyhiinvaelluksessa, sillä niiden siipien alla on rauha, ja niissä siivissä on voima. Päivä on tuleva, Herran päivä valtava. Taivas ei pilveen käy, eikä kyyneleitä näy. Silloin rauha ikuinen alkaa luona Jeesuksen. Päivä tuo, ihana on tuleva. Päivä tuo valtava, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin, ja hän tarttuu käteen mun ja levon antaa siunatun. Päivä tuo ihana on tuleva. Siellä ei surua, eikä kuormaa kanneta. Sairaus poissa on, sekä muistot tappion. Pääsen luokse Herrani, joka kuoli eestäni. Päivä tuo, ihana on tuleva. Mikä päivä valtava, kun Jeesus ja minä saamme kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin, ja hän tarttuu käteen mun ja johtaa maahan luvattuun. Päivä tuo, ihana on tuleva. Tahdothan sinäkin tulla taivaan kotiin. Anna siis syömmesi täysin Jeesuksellesi, jos vain Herraan uskomme, taivaan maassa kohtaamme, mikä päivä se on oleva. Mikä päivä se on oleva, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja johtaa maahan luvattuun. Mikä ihana päivä se onkaan oleva. Mikä päivä se onkaan oleva, kun Jeesus ja minä kohtaamme. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja antaa levon siunatun. Mikä ihana päivä se onkaan oleva.
Wir begrüßen zu dieser Sendung biblische Wortbetrachtung.
Me toivotamme tervetulleeksi tähän lähetykseen, tähän raamatulliseen sanan tarkasteluun veli Frankin kanssa. Kaikki veljet ja kaikki sisaret, kaikki ystävät, maailmanlaajuisesti, kaikki, jotka ovat onlineissa liittyneinä meihin, oikein sydämellisesti. Jumala on uskollinen ja totinen sanassaan ja tekemisessään. Ennen kuin veli Frank puhuu meille, minä luen kirjoituksen sanan paikan. Toisesta tessalonikalaiskirjeestä, toisesta luvusta, jakeesta 13 alkaen. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähtenne, rakkaat veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Niin seisokaa siis, rakkaat veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Ole hyvä, veli Frank.
Möchte alle sehr, sehr herzlich grüßen.
Myöskin minä haluaisin tervehtiä kaikkia oikein sydämellisesti. Ja haluan myöskin antaa eteenpäin monet terveiset, joita minulle on tuotu. Ja joskaan aina ei nimiä mainita, mutta meidän veljemme Müller Ostseeltä ja koko Müllerin perhe Itävallasta. Kaikki alta, niin voidaan sanoa. Jumala on lahjoittanut armon. Terveisiä Uudesta-Seelannista, Australiasta, koko Afrikasta. Terveisiä todella kaikkialta. Ja myöskin aivan erityisesti Sveitsistä. Ja luonnollisesti Itävallasta ja Slovakiasta, Venäjältä ja todella kaikkialta. En myöskään halua unohtaa veli Tatia. Hänhän on myös osallinen kaikkeen huolenpitoon. Ja me olemme hyvin, hyvin kiitollisia. Tänä päivänä olisi hyvin paljon sanottavaa. Me olemme Herralle kiitollisia hänen kalliista ja pyhästä sanastaan. Viikko sitten sunnuntaina meillä oli uskonpuhdistuksen päivä, muistopäivä. Ja maanantaina oli kaikkien pyhien päivä. Toisena päivänä on muisteltu uskonpuhdistusta vuonna 1517. Ja toisena päivänä kaikkia pyhimyksiä, jotka kirkko on julistanut pyhimyksiksi. Mitä tulee sanoa kaikille? Emme me ole sitä varten olemassa, että tuomitsemme toisia. Mutta yksi asia täytyy tulla selvästi sanotuksi. Me olemme todella Jumalan tehtävässä toimien velvolliset siihen, että emme julista mitään muuta kuin sanan puhtaan totuuden. Ja minä pidän käsissäni vanhaa ja uutta testamenttia, joihin ei saa lisätä mitään, ei ehdottomasti yhtään mitään saa lisätä niihin. Ja kun sitten näkee, mitä kaikkea on lisätty, silloin ei ole nähtävissä enää yhtään mitään siitä, mitä apostolit ovat opettaneet ja ovat käytännössä toteuttaneet. Siitä ei ole enää yhtään mitään nähtävissä eikä kuultavissa. Se murehduttaa minua niin suuresti, kun ajattelen sitä, mitä on tapahtunut elävän Jumalan seurakunnan kanssa, että molemmat kulkivat vierekkäin. Toinen oli totinen julistus ja toinen oli tulkinnat. Ja kun me sitten menemme ensimmäiselle vuosisadalle, ensimmäisille vuosisadoille, me voidaan lukea Polykarpuksesta, me voimme lukea Martinista, voimme lukea Atanasiuksesta, me voimme lukea kaikista näistä miehistä ja myöskin Augustinuksesta ja Aariuksesta. Voidaan lukea heistä kaikista tänä päivänä aina kirkkoon asti roomalaisessa valtakunnassa. Ja silloin täytyi kaikkien sen valtion kansalaisten tulla roomalaiskatolisen kirkon jäseniksi. Valtion kansalaiset olivat samoin myös roomalaiskatolisen kirkon jäseniä, valtion kirkon jäseniä. Mitä siihen tulee sanoa? Sillä ei ollut enää mitään tekemistä evankeliumin julistuksen kanssa. Ei, oli syntynyt jotakin aivan muuta. Ja myöskin huomautus, kaikki pyhät, kaikki pyhimykset, kaikkien pyhimysten päivä. Ei Paavali, eikä Pietari, ei Jaakob, ei kukaan heistä ole puhunut, kutsunut ketään kuollutta pyhimykseksi, pyhäksi. Näin elävät tuli tulla pyhitetyiksi. Johanneksen 17. luvun 17. jakeen mukaisesti. Ei millään opeilla ole enää yhtään mitään tekemistä Raamatun kanssa. Ja sitten uskonpuhdistuksen täytyi tulla 1000 vuoden pimeän ajanjakson jälkeen, mutta ei silloinkaan ole paljoakaan uskoa puhdistettu. Itse asiassa 95 teesissä puuttui ydin. Kuitenkin veljet ja sisaret, Kiittäkäämme Herraa Jumalaa, että kaikkina aikoina on ollut pieni joukko, joka todella on uskonut raamatullisesti ja ovat käytännössä toteuttaneet sen, mitä apostolit ja profeetat ovat opettaneet, ja ovat yksin sen antaneet päteä. Ja vielä se huomautus, että uskon puhdistuksesta lähtienkään vastasyntyneiden pirskottelu, jota kuvataan lasten kastamiseksi, se ei ole missään protestanttisessa kirkossa muuttunut. Jos miettii vain yhden ainoan silmänräpäyksen ajan, että kun vastasyntynyt 3 kertaa pirskotellaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, ja että nyt sitten tämä vastasyntynyt on uudesti syntynyt veden ja hengen kautta, ja että hän on nyt tullut kristityksi. Kuka voi käsittää jotakin sellaista? Vastasyntynyt ei tiedä yhtään mitään siitä. Ja hän, joka lukee lähetyskäskyn, hänhän tietää, mitä on kirjoitettu. Ensin julistetaan evankeliumi koko luomakunnalle, kaikille luoduille. Ja vasta sitten toisena tulee hän, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Ensiksi evankeliumin julistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja uuden liiton veri on vuotanut lahjoittaakseen meille armosta syntien anteeksi antamuksen. Ja kun sitten mennään itäiseen kirkkoon, silloin sitä tuskin uskaltaa edes sanoa. Siellä vastasyntynyttä ei vain pirskotella. Siellä on astia, missä on vettä, pesuvati. Ja vastasyntynyt kastetaan siihen upottaen, siihen veteen, Isän nimessä, ja sitten kastetaan upottamalla. Ja sitten Pojan nimessä, ja sitten upotetaan. Ja Pyhän Hengen nimessä, ja upotetaan. Sitä täytyy kuvitella. Se tulee minulle, minä melkein haluaisin sanoa, että se tulee minulle liian raskaaksi puhua näistä asioista. Se on minulle käsittämätöntä, että se on niin viholliselle onnistunut johtaa koko ihmiskunta näin harhaan. Kuitenkin kiitos olkoon Jumalalle. Nyt on aika, että kaikkia kutsutaan takaisin Jumalan tykö. Mutta toisaalta me näemme, miten koko poliittisella ja uskonnollisella alueella asiat päätyvät yhteen. Kaikki uskonnot yhtyvät. Hindulaisuuden päähenkilö oli ensimmäistä kertaa Roomassa. Ensimmäisen kerran, ja me kaikki tiedämme, että Intia on maa, jossa on yli 1 300 000 ihmistä, asukasta, ja sitten vain heistä 2% on katolilaisia. Kaikki toiset ovat hindulaisia, ja pieni osa on buddhalaisia, mutta kaikki tulevat nyt yhteen. Kaikki syleilevät toisiaan. Kaikki tulevat yhdeksi. Kuitenkin veljet ja sisaret, meidän kanssamme on kyse siitä, että Jumala lahjoittaa meille armon, tunnistaa ajan ja hetken ja sen, mitä parhaillaan tapahtuu, ja myöskin aivan lyhyesti viitaten tähän, on se sitten tulivuoren purkaus tai mitä ikinä se saattaakin sitten kohdata. Kaikki, mitä nyt tapahtuu, ne ovat lopun ajan merkkejä ja se täytyy tulla painotetuksi, että kukaan ei voi sitä pysäyttää eikä kukaan voi sitä pidätellä, mitä Raamatussa on edeltä sanottu, mitä on sanottu sanan profetiassa, maanjäristyksiä, nälänhätiä, kalliita aikoja, ja ihmiset menehtyvät peljätessään niitä asioita, jotka vielä ovat tuleva. Nyt jo kaikki on tullut toiseksi. Maapallon lämpeneminen, ilmastonmuutos. Mutta me olemme sen jo maininneet viime kerralla Jesajan 30. luvusta. Aurinko on paistava 7 kertaa voimakkaammin. Eikä kukaan maapallolla voi muuttaa sitä miksikään. Voidaan protestoida, voidaan. Se on tapahtuva niin kuin se on Raamatussa edeltä sanottu. Mutta kuitenkaan tuossa me emme halua ohittaa sitä, että painotamme sitä, mitä meidän Herramme on sanonut. Kun te olette näkevä, että tämä kaikki tapahtuu, niin nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne lähestyy. Tulkaamme nyt sanan tarkasteluun. Ja ole hyvä, veli Borg, lue sinä edelleen muutamia Raamatun paikkoja, jotka on merkitty muistiin. Me luemme ensimmäistä Johanneksen kirjeestä. Luvusta 5, jakeen 4. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voittovoima, joka on maailman voittanut. Meidän uskomme. Ylistetty ja kiitetty olkoon meidän Herramme. Kaikki, jotka ovat syntyneet Jumalasta. Ja myöskin tämän me olemme sanoneet kyllin usein. Jumalan pojasta on kirjoitettu psalmissa 2 jae 7. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen siittänyt sinut. Ja sitten me menemme 3 evankeliumiin, jotka kuvaavat meille tarkasti, mitä on tapahtunut. Että Pyhä Henki on tullut Marian ylle ja että jumalallinen siittäminen on tapahtunut ja Jumalan poika on syntynyt. Ei ole olemassa mitään uudesti syntymistä ilman, että me olisimme tulleet siitetyiksi sanan ja hengen kautta. Vain siittämisen jälkeen voi tapahtua syntyminen, syntymä. Niin se oli lunastajan kohdalla ja niin se on myös lunastettujen kohdalla. Ja niin se on myös luonnollisella alueella Aadamista tähän päivään asti. Veljet ja sisaret, sen tähden se on niin välttämätöntä. Sanoa ihmiskunnalle totuus. Jos olisi olemassa joku toinen mahdollisuus tehdä ratkaisu, silloin minun ei tarvitsisi puhua tällä voimalla. Minun täytyy se yksinkertaisesti sanoa. Meillä on vain nyt se mahdollisuus. Kuoleman jälkeen tulee tuomio. Ihmisille ei ole mitään toista mahdollisuutta. Silloin käy toteen, mitä on kirjoitettu ilmestyskirjan 20. luvussa. Kenen nimeä ei löydetä kirjoitettuna elämän kirjasta, se tullaan heittämään tuliseen järveen. On olemassa vain yksi mahdollisuus: olla todella Jumalan armahtama. Hänen sanansa, niin kuin Kristus oli sana, joka tuli lihaksi, niin täytyy sana jumalallisena siemenenä tulla asetetuksi meihin sisään julistuksen kautta, jotta pyhä henki tulee tämän jumalallisen siemenen ylle, joka on kylvetty meidän sydämeemme, kutsuakseen meissä esiin uuden jumalallisen elämän. Ja silloin me voimme antaa todistuksen Pietarin ja Jaakobin kanssa, että olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista ylösnousemuksen perusteella. Toinen asia oli kuolema ja toinen ylösnousemus. Kuolemassa uhriveren kautta Jumalalle sovitettuna, vastaanottaneena sovituksen, syntien anteeksi saamisen, mutta ylösnousemuksen kautta on tullut esiin uusi jumalallinen elämä. Katsokaa, minä olin kuollut ja minä elän aina ja iankaikkisesti, niin meidän Herramme on voinut sanoa. Sama pätee meihin. Armosta Jumala on lahjoittanut meille tämän raamatullisen uskon, ja Jumala seisoo sanansa takana. Meidän uskomme on ankkuroitu sanaan ja kaikkiin niihin lupauksiin, jotka siinä ovat kirjoitetut. Ja me olemme siitä kiitollisia. Ja niin kuin me sanassa olemme lukeneet. Ja tämä usko on meidän voittomme, joka on voittanut maailman, koko uskonnollisen maailman. On voittanut koko maailman, aivan sama, millainen se sitten on, mitä se sitten onkin. Uskon kautta elävään Jumalaan ja elävään sanaan. Ja se on armosta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lukekaamme eteenpäin. Me luemme Markuksen 16. luvusta jakeen 17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos pahoja henkiä, riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. Kiitos olkoon Herralle. Me olemme lukeneet vain osan siitä, minkä Herra on sanonut lähetyskäskyssä. Mutta sallikaa minun ilmaista se muutamin sanoin. Herra Jumala on sen niin johtanut, että meidän lunastajamme ylösnousemuksensa jälkeen on voinut sanoa: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Saatana oli voitettu, helvetti oli voitettu, kuolema oli voitettu. Jokaisen sairauden hän on ottanut päällensä. Kaikki oli täytetty. Niin sen on meidän Herramme voinut huudattaa ristillä. Ja tämän täydellisen lunastustyön perusteella me olemme määrätyt siihen, että voimme jumalallisella valtuutuksella sanoa kadotetuille: te olette pelastetut, olkaat hyvät, ottakaa se uskossa vastaan. Sairaille voimme sanoa: te olette parannetut, Olkaa hyvät, ottakaa se uskossa vastaan. Sidotuille, te olette vapautetut, ottakaa se uskossa vastaan. Sanokaa itsenne irti saatanasta ja synnistä, te olette vapaat. Te olette vapaat sen kautta, mitä Kolkatalla tapahtui. Meidän takiamme, hengelle, sielulle ja ruumiille. Ja sen tähden me saamme julistaa täyttä pelastusta, täyttä evankeliumia. Ja me olemme kokeneet sen, että ihmiset, tuhannet ja taas tuhannet, armosta ovat kokeneet sen kaiken. He ovat kokeneet kääntymisensä. He ovat kokeneet vapautuksensa, uudistumisensa ja uudesti syntymänsä ja täyttymisensä pyhällä hengellä. Jumala ei ole asettanut vain uutta elämää ihmisen sydämeen, ihmisen sieluun. Jumala on myös pitänyt huolen siitä, että meidän vanha kielemme on tullut tulen läpi tunkemaksi ja on puhdistettu. Ja sen tähden on ennen kuin ensimmäinen saarna helluntaina on voitu pitää. Sitä ennen on tapahtunut Pyhän Hengen vuodatus. Ja meidän Herrammehan on sanonut sen. Hän on toistanut sen lupauksen, jonka Johannes Kastaja oli antanut. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja se tapahtui helluntaina. Ei vain pyhä henki virrannut valtavalla kohinalla, vaan uskovien kielet kosketettiin tulella, kun tuliset kielet jakautuivat. Ja sitten he tulivat Pyhän Hengen kautta innoitetuiksi. Ja he antoivat sitten näillä uusilla kielillä kunnian Jumalalle. Ja me voimme apostolien teoista lukea, mitä kaikkea on alkuseurakunnassa tapahtunut yliluonnollisuudessa. Ja Herra johtaa meidät takaisin siihen. Ole hyvä, lue eteenpäin. Me luemme Johannes 14 ja 12. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä. Kiitos olkoon Herralle. Minä saan hiukan hymyillä uskossa ja luottamuksessa ja kiitollisuudessa. Meidän ajassamme oli mies, joka on voinut vedota 100 kertaa, samoin kuin 1 kerran tähän Raamatun paikkaan. Meidän rakas veljemme William Branham, jonka Herra Jumala on määrännyt totisesti aina hänen syntymästään lähtien tuomaan sanoman ennen Herran toista tulemusta, jotta se voitiin kantaa kaikkeen maailmaan. Ja veljet ja sisaret, on tapahtunut luomisihmeitä. Jumala on tehnyt sokeat näkeviksi, kuurot kuuleviksi, on parantanut rammat. Minä olen silminnäkijä todistaja. Minä olen 10 vuoden ajan saanut olla perehtynyt tähän veli Branhamin palvelustehtävään. Minähän olen ollut mukana hänen kokouksissaan ja minä olen nähnyt, mitä Jumala on tehnyt. Se, mitä tapahtui Jeesuksen Kristuksen palvelustehtävässä, se on toistunut meidän ajassamme, minun silmieni edessä. Ja minä olen Herralle Jumalalle kiitollinen, että minä olen saanut olla silminnäkijä ja korvin kuulija todistaja. Ja minä pysyn sinä loppuun asti. Herra on todella vahvistanut sanansa, kuin ei vielä milloinkaan 2000 vuoden aikana. Sellaista palvelustehtävää ei ollut Pietarilla, eikä Paavalilla. On tarkkaan toistunut se, mitä tapahtui meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelustehtävässä, kun hän vaelsi maan päällä. Ja sen tähden me olemme tulleet ratkaisevaan kohtaan. Me elämme lopun ajan lopussa. Herran takaisin paluu on lähellä edessämme. Kuinka usein meidän tulee toistaa se, että meidän Herramme on sanonut, kun te näette, että tämä kaikki tapahtuu, niin nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne lähestyy. Mutta Jumala on antanut lupauksen lähettää Elian kaltaisen profeetan ennen kuin tulee Herran suuri ja peljättävä päivä. Se on historiaa, se on tapahtunut, kirjoitus on täyttynyt ja me saamme kiittää Herraa Jumalaa koko sydämestämme siitä ja kaikki, jotka ovat Jumalasta. He tunnistavat, mitä Herra Jumala on tehnyt meidän ajassamme armosta. Ja mitä hän nyt parhaillaan armosta tekee kaikkien kansojen, kielien ja kansakuntien keskuudessa. Nyt on erityinen aika, uloskutsumisen aika. Kaikesta babylonialaisesta vankeudesta, kaikista harhaopeista, vapautus kaikesta, takaisin Jumalan luo, takaisin sanaan. Me emme elä enää uskonpuhdistuksen ajassa, vaan me elämme kaiken sen ennalleen palauttamisen ajassa. Niin kuin se alussa oli, opissa, uskossa, teoissa ja totuudessa. Kiitetty olkoon Herran nimi. Sitten seuraava Raamatun paikka. Markus 16 ja 14. Myöhemmin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla. Ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Oi, Herralle olkoon kiitos. Miettikääpä, hetkinen. Jopa opetuslapset eivät uskoneet heitä, jotka ensimmäiseksi olivat nähneet Herran hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Ja hän nuhteli heidän epäuskoaan. Kaikkein pahin on epäusko. Ja veljet ja sisaret, myöskin tänä päivänä täytyy tulla sanotuksi. Hän, joka ei usko, mitä Jumala on meidän ajassamme tehnyt. Hän, joka ei usko, että lupaus Malakian kirjasta on täyttynyt. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän on kääntävä lasten sydämet jälleen isien puoleen. Hän, joka ei usko sitä, hän elää epäuskossa. Ja epäusko on kauhein asia, mikä maan päällä voi olla. Epäusko menee takaisin paratiisiin, kun saatana käärmeen viekkauden kautta kylvi Eevaan epäuskon siemenen sen ylle, mitä Jumala oli Aadamille puhunut. Niin syntyi epäusko. Saatana kylvää epäilyksen Jumalan sanan ylle, Jumalan sanaa kohtaan. Ja minä sanon sen kaikki valtiaan Jumalan tehtävässä toimien. Hän, joka epäilee sitä, että Malakian kirjan sana on toteutunut, hän, joka sitä epäilee, että Jumala on lähettänyt profeettansa ja että hän kääntää totisten Jumalan lasten sydämet takaisin apostolisten isien uskoon. Hän, joka ei voi sitä uskoa, hän on kuoleva epäuskossaan. Myöskin tämän Raamatun paikan me vielä varmasti myöhemmin tulemme lukemaan. Meidän Herramme sanan vahvistamisen Johannes Kastajan palvelustehtävän jälkeen. Mehän löydämme sen Matteuksen 17. luvussa, kun meidän Herramme sanoi, totisesti minä sanon teille, Elia tulee, on tuova kaiken jälleen oikeaan tilaan. Hän, joka ei voi uskoa tätä, hän erottaa itsensä pois. Ja sillä selvä, sillä selvä, sillä selvä. Me luemme seuraavan Raamatun paikan. Me luemme roomalaiskirjeen 11. luvusta jakeen 20. Oikein. Epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Kiitos paljon. Jo tässä me voimme saada vahvistuksen viittauksella Israeliin, koska he eivät uskoneet. Heidät on luonnollisena oksana karsittu pois. Jumala ei voi myöskään oman kansansa keskuudessa aloittaa yhtään mitään epäuskon kanssa. Se on suurin loukkaus Jumalaa kohtaan. Ja sen tähden heidät on katkaistu pois. Heidän on täytynyt kulkea niin suurten ahdistusten vaikeuksien läpi 2000 vuoden aikana, koska he eivät ole tunnistaneet armollista etsikkoajan päiväänsä. Mutta nyt meidän täytyy tarkata sitä, että emme kuvittele jotakin itsestämme, vaan että me kiitollisena otamme vastaan ja uskomme. Veljet ja sisaret, minä lähden siitä, että te löydätte armon Jumalan tykönä ja että te käsitätte, että ei täällä puhuta uskonnosta. Täällä puhutaan Jumalasta, Jumalan pelastussuunnitelmasta ja siitä, mitä täytyy tapahtua meidän ajassamme ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuta. Sillä niin on kirjoitettu. Niin on kirjoitettu, että Jeesus pysyy taivaassa kaikkien asioiden ennalleen palauttamiseen asti, niin kuin ne olivat alussa. Takaisin Jumalan luo, takaisin hänen sanaansa. Seuraava Raamatun paikka. Me luemme hebrealaiskirjeen 3. luvusta jakeen 10, jakeesta 10 jakeeseen 13. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Katsokaa veljet, rakkaat veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan, tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Kiitos olkoon tuotu Herralle koko sydämestämme. Myöskin tässä mainitaan epäusko. Veljet ja sisaret, Jumalalla ei ollut mitään mielisuosiota kansansa kohtaan, koska he olivat tottelemattomia, eivätkä uskoneet Herraa. Kuvitelkaahan, he ovat lukeneet Tooraa, he ovat rukoilleet, he ovat pitäneet sapatin, he ovat uhranneet uhrinsa, he ovat uskonnollisesti tehneet kaiken, mitä vain voidaan tehdä, ja siitä huolimatta he ovat pysyneet epäuskossa ja tottelemattomuudessa. He eivät ole käsittäneet, että Jumala tekee jotakin, mitä hän on antanut kirjoittaa Tooraan, jota he lukivat ja minkä hän antoi tapahtua. Veljet ja sisaret, minä sanon sen tänä päivänä, mitä se hyödyttää teitä kaikkia. Kun te luette Raamattua, se hyödyttää teitä aivan yhtä vähän kuin juutalaisia tuolloin. Heitä, jotka ovat lukeneet Tooraa, jos te pysytte epäuskossa ja tottelemattomuudessa. Minä en halua käydä henkilökohtaisuuksiin, mutta mitä hyödyttää kaikkia heitä, jotka menevät saarnastuoliin ja pitävät niissä esityksiään? Mitä se heitä hyödyttää? Ketä se sitten auttaa? Ja mitä se auttaa? Ei mitään. Mitä se hyödyttää heitä kaikkia, jotka lukevat Raamattua ja jotka menevät Raamattukouluihin? Mitä se hyödyttää heitä? Minä sanon vielä kerran, syvällä murheella, juutalaiset, Israelin kansa, ovat odottaneet, että Messiaan tuli tulla. Ja kun hän tuli omiensa tykö, eivätkä hänen omansa ottaneet häntä vastaan. He ovat lukeneet Tooraa. He olivat lukeneet kaikki lupaukset. Kaikki 109 lupausta oli kirjoitettuna siinä. He ovat voineet lukea kaikki ne lupaukset koko vanhassa testamentissa, jotka tuolloin ovat täyttyneet. He ovat lukeneet ne, mutta he eivät ole ymmärtäneet niitä. He ovat pysyneet epäuskossa ja tottelemattomuudessa. Jumalani, mitä on oleva meidän ajassamme? Kuka lukee kaikki lupaukset ja lukee kaikki ne Raamatun paikat? Kuka, veljet ja sisaret? Se aika on tullut, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Oletko sinä todella uskossa? Oletko sinä totisesti kuulijainen? Vai oletko epäuskossa ja tottelemattomuudessa? Herra lahjoittakoon armon. Hän, joka on Jumalasta, hän kuulee Jumalan äänen. Seuraava Raamatun paikka. Me luemme hebrealaiskirjeen 3. luvusta jakeen 18. Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa, eikö tottelemattomille? Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. Ja jälleen meillä on se, he jotka osoittautuivat epäuskoisiksi. Veljet ja sisaret, me tulemme kohta tekemään yhteenvedon kaikesta. Sallikaa minun vielä kerran sanoa koko sydämestäni. Tämä on viimeinen ajanjakso armon ajassa. Viimeinen ajanjakso lopun ajassa. Raamatullinen profetia täyttyy kaikilla alueilla, koko maapallolla. Ja kaikki tietävät sen, että ei mikään enää ole niin kuin se kerran oli. Eikä mikään enää tule olemaan niin. Se on tuleva vain vielä pahemmaksi. Mutta se alue, mikä eniten on meidän sydämellämme, on se, että totiset uskovat kokevat valmistumisensa Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuta varten. Sen tähden pääsköön usko ja kuuliaisuus yhteen. Me kuulemme vielä yhden Raamatun paikan. Me luemme Johanneksen 8. luvusta jakeen 24. Sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Ja jälleen on puhe uskosta. Jollette te usko, että minä olen se. Veljet ja sisaret, voimmeko me uskoa, että se on Herra, joka tänä päivänä puhuu meille? Jos te ette voi uskoa, että Jumala puhuu nyt, tänä päivänä, sanansa kautta, kansalleen. Jos te ette voi uskoa, että Herra on lähettänyt palvelijansa ja profeettansa, kääntääkseen meidän huomiomme siihen, mitä hän on luvannut tätä ajanjaksoa varten. Jos te ette voi niin uskoa raamatullisesti, niin mitä sitten? Me luemme vielä eteenpäin. Me luemme ensimmäistä Mooseksen kirjasta, luvusta 15, jakeen 6. Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ylistys ja kiitos olkoon Herralle. Milloin Abram uskoi? Silloin, kun Herra on puhunut hänelle. Veljet ja sisaret, sillä hetkellä, kun Herra tänä päivänä puhuu meille, uskokaa häntä nyt, tässä hetkessä. Uskokaa se, mitä hän on luvannut. Minä haluaisin, että yksi Raamatun paikka vielä tulisi luetuksi. Hebrealaiskirjan 11. luku ja 11. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, huolimatta siitä, että oli yli-ikäinen, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Tämä on sanoin kuvaamatonta, mitä tässä sanotaan ja todistetaan. Yleisesti mehän tiedämme, Herra puhui Abrahamin kanssa. Saara oli teltassa. Herralla oli selkä käännettynä seinään päin, telttaan päin. Ja tässä on todistus Saarasta, että hän on uskonut sen lupauksen, jonka Jumala on antanut hänelle. Jumalahan puhui Abrahamille, mutta ilman Saaraahan lupaus ei voinut käydä täytäntöön, ei voinut toteutua. Ja vaikkakin hän ensin on nauranut, mutta sydämessään hän on uskonut ja on pitänyt totisena, luotettavana sen, joka ei ole antanut lupausta vain Abrahamille, vaan on antanut hänelle lupauksen. Veljet ja sisaret, se on yksinkertaisesti aivan valtavaa. Me olemme lupauksen lapsia ja me uskomme lupauksen sanan. Ja me tulemme näkemään kaiken täyttyneenä, minkä Herra on sanassaan sanonut. Tehkäämme vielä kerran yhteenveto. Rakkaat veljet ja sisaret, kaikissa kansoissa ja kielissä ja kansakunnissa, erityisesti kaikki palvelevat veljet, löytäkää armo Jumalan tykönä. Asettukaa Jumalan puolelle. Asettukaa Jumalan sanalle ja lupauksille. Ja ottakaa vastaan niin kuin Saara. Minä iloitsen yksinkertaisesti siitä. Minä iloitsen siitä. Hän on kuunnellut. Hän oli teltassa. Ja hän nauroi itsekseen. Minä vanha nainen. Ja sitten hän todistaa, että hän on uskonut häntä, joka on antanut lupauksen. Mitä meidän tulee sanoa, veljet ja sisaret? Me olemme lupauksen lapsia. Ja kaikki veljet maailmanlaajuisesti julistakoot oikein Herran sanaa. Ja tulkoot kaikki ulos kaikista uskonnoista ja kirkoista. Tulkoot kaikki valitut johdetuksi ulos. Ja kuulkoot he Jumalan äänen. Ja uskokoon ja vastaanottakoon. Ja että me todella yhdistämme yhteen uskon ja kuuliaisuuden. Ja että Herra, meidän lunastajamme, voi palata takaisin meidän ylkänämme, noutaakseen morsiamen kotiin, joka on ilman tahraa ja ilman ryppyä, joskin meidän täytyy mennä monien koetusten läpi, kaikissa perheissä, kaikkialla on hätää, kaikkialla on jotakin. Mutta Jumalan pyhä sana ja Jumalan armo on kaikkien yllä. Emme me katsele olosuhteita, vaan me katsomme häneen, joka on antanut lupauksen. Hän on pitänyt huolen siitä, että ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuta, että meidän ajassamme on julistettu viimeinen puhdas, pyhä oppi, niin kuin apostolit ja profeetat ovat sen julistaneet, ja niin kuin on kirjoitettu, perustettuna apostolien ja profeettojen opille. Minua ei kiinnosta se, mitä Atanasius tai kuka muu tahansa on sanonut. Minua kiinnostaa se, mitä Jumala on sanonut pyhässä sanassaan. Olkoot teille lahjoitetut usko ja kuuliaisuus ja todellinen luottamus, että te katsotte häneen, johon te olette asettaneet luottamuksenne, että hän on täyttävä jokaisen lupauksen, jonka hän on antanut. Suorittakoon Jumalan pyhä sana sen, mitä varten Jumala on sen lähettänyt hänen kansalleen kaikissa kansoissa ja kielissä ja kansakunnissa. Jeesuksen pyhässä nimessä. Halleluja, aamen. Me nousemme ylös rukoukseen. Veli Borg, kiitä sinä vielä meidän kanssamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua, että sinä olet puhunut meille sinun sanasi kautta, jonka me juuri olemme kuulleet. Me kiitämme sinua viimeisestä sanomasta. Takaisin Jumalan luo, takaisin sanaan, takaisin alkuun. Armosta sinä olet kutsunut ulos kansasi, ja sinä kutsut viimeiset ulos tänä aikana sanasi kautta. Me sanomme sinulle kiitoksen kaikesta, mitä sinä olet tehnyt Ja mitä sinä nyt teet? Siunaa kaikkia veljiä ja sisaria. Siunaa koko sinun kansaasi maailmanlaajuisesti, joka kuulee sinun sanasi ja uskoo ja tekee sen mukaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Aamen.
Ich bin dein, o Herr, ich vernahm dein Wort, meine Liebe.
Olen kuullut Herrani äänesi, rakkautes kutsunnan. Vedä vielä voimalla henkesi, lähemmäksi sinua painiaan. Vedä luokses, lähemmäksi ainiaan, mua ristis juureen vain. Vedä luokses, vedä lähemmäksi ain, kunnes kasvos nähdä saan. Palveluksees henkeni pyhitä, ylistääksein armoas. Anna tahtoos tahtoni yhtyä, rakastaaksein neuvoas. Vedä luokses, lähemmäksi ain, uskollinen Herra, mua ristis juureen vaan. Vedä luokses, vedä lähemmäksi aina, kunnes kasvos nähdä saan. Onni autuus Herrani seurassa, käyskennellä päällä maan. Saada hälle huoleni ilmoittaa, niin kuin ystävälle vaan. Vedä luokses, lähemmäksi sinua, uskollinen Herra, mua ristis juureen vaan. Vedä luokses, vedä lähemmäksi aina. Kunnes kasvos nähdä saan. Sinun rakkautesi ääriä, täällä en voi ymmärtää. Mutta autuas iankaikkisuus, sepä kaikki selvittää. Vedä luokses, lähemmäksi, uskollinen Herra, sinua, ristis juureen, jolla kuolin. Vedä luokses, vedä lähemmäksi aina, kunnes kasvos nähdä saan.